Men menga qiynoqni prezident Islom Karimov nomiga barcha jinoyatlarimni tan olib, kechirim so'rab rasmiylashtirilgan kechirim xatiga imzo chekishimni talab qilishgan va aynan mana shu talabni bajarmaganimdan keyin menga nisbatan doimiy qiynoqlar qo'llab kelingan.
Endi O'zbekiston militsiyasida, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatida gumondagi yoki tergov ostidagi shaxsga qiynoqlar nima uchun ko'p yuz berishi haqida xabarlar chiqadi? Nima uchun to'xtamaydi bu holat?
Birinchidan, bu davlat siyosati, ya'ni O'zbekiston hukumati jahon hamjamiyati oldida o'zining qilayotgan jinoiy kirdikorlarini terrorizmga qarshi kurashish bayrog'i ostida, shu sabab ostida yashirishga harakat qiladi va buning uchun u O'zbekiston hukumatini bugungi kundagi o'sha partnyorlari, shu terrorizmga qarshi kurashdagi sheriklari tan olishlari va aynan mana shu sabab ham qo'llab-quvvatlashlari maqsadida diniy e'tiqodiga mustahkam bo'lgan insonlarni ommaviy ravishda qamash, bu odatiy tushligini bir hammamiz bilamiz va hattoki dindan umuman bexabar bo'lgan shaxslarni ham diniy ekstremist, diniy terroristga aylantirish uchun aynan ularga nisbatan o'sha qiynoqlar qo'llaniladi. Men buni bir misol tariqasida aytishni xohlardim. Ayollar qamoqxonasida 120-140 atrofida aynan diniy e'tiqod uchun qamalgan ayollar saqlanardi. Va aynan mana shu ayollar, bilasizmi, ular ekstremizm so'zi nima, terrorizm so'zi nima yoki bo'lmasam hukumatga qarshi turish nima bilishmaydi ko'pchiligi. Ularning juda ko'pchiligi aynan qaysi qanday ayollar desiz, ular o'sha o'z o'g'illari, o'z farzandlari hibsga olinib, prezidentdan kechirim so'rab, diniy ekstremizm, diniy terrorizmga aloqador ekanligini tan olib imzo chekmaganligi uchun ularga mana shu jismoniy hamda ruhiy qiynoq qo'llash maqsadida ularning 60dan oshgan, 65ga kirgan, hattoki bir nogiron bo'lgan onalarini, singillarini, qizlarini qamoqqa olib, diniy ekstremizmda ayblab so'roqlar berilgan va u ayollar qamoqxonasida o'tirishadi va ularga nisbatan ham hech qachon amnistiya qo'llanilmaydi.
Ana shunday bir sharoitda militsiya, milliy xavfsizlik idorasidan qiynoqdan voz kechishlarini, qiynoqlarni qo'llashlarini to'xtatishlarini kutish mumkinmi?
Yo'q, menimcha ular har qancha chiroyli jozibador chiqishlar qilishmasin, chiroyli bir bayonotlar berishmasin, qarorlar qilishmasin, qachonki O'zbekiston hukumati o'zining mana shu qiynoqlarga nisbatan ichki siyosatini o'zgartirmas ekan, avvalo qiynoqlar, sistematik qiynoqlar borligini, mavjud ekanligini tan olib, bunga qarshi kurashni aynan hukumat doirasida boshlamas ekan, biz hech qanday bir qiynoqlar, O'zbekistondagi qiynoqlarning bir miqdori kamayishi yoki bo'lmasam bir foizini kamayishiga umid qilishimizga hojat yo'q. Mana misol tariqasida men aytishim mumkin, huquq himoyachisi Azam Turg'unovni noqonuniy ravishda hibsga olinganligi va aynan unga nisbatan qiynoq qo'llanib, ustidan qaynoq suv quyib qiynaganliklari haqida Birlashgan Millatlar Tashkilotining ishchi guruhi bundan 1.5 yil oldin O'zbekiston hukumatiga o'zining xulosasini bergan. Qani, nima o'zgaryapti? Bugungi kunda Azam Turg'unov o'zining adolatsiz sudlovga tortilganligi, nohaq hibsda o'tirganligi haqida yozayotgan ombudsmanni kelib u bilan uchrashishini talab qilib, bosh prokuraturaga yozayotgan, oliy sudga yozayotgan hamda mana shu jazoni ijro etish muassasalarida qonunchilikka rioya etilishini nazorat qiluvchi prokurorga yozayotgan shikoyatlarini birontasi chiqayotgani yo'q.